Når vi taler om de her tidligere historiske eksempler på terrorangreb i Rusland, så er det jo fordi, vi gerne vil prøve at forstå, skal det seneste terrorangreb i virkeligheden forstås i den kontekst af, at der har i årvis, i årtier, været truslen fra islamistisk terror også mod Rusland. Eller skal vi også forstå det her angreb ind i den kontekst, som jo er lige nu, som også er krigen i Ukraine? Hvordan ser du på det? Altså, hvilken rolle?
Jeg synes, det er alt for tidligt at sige noget, og der er nogle, hvad skal man sige, informationskrigere i Danmark, som meget gerne vil have det til at lyde, se ud som om, at det er noget, russerne selv har fundet på det her. Det er meget, meget svært at forestille sig, vil jeg sige, i lyset af, hvordan situationen den er i Rusland lige nu. Altså Putin har lige vundet i citationstegn. Han er lige blevet udnævnt til præsident for en 6-årig periode. Det går russerne godt ved fronten. Ukrainerne er i knæ. De mangler våben og folk. Vesten sidder på hænderne og ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre. Det ser ud som om, at det russiske samfund er rimeligt konsolideret. Så hvorfor søren skulle han sende et signal om, at han fremstår som svagt og ikke kan beskytte sin egen befolkning i landets hovedstad? Det synes jeg ikke rigtig giver mening. Og jeg synes heller ikke, i hvert fald foreløbig, at det angreb ligner noget, som den ukrainske regering kunne have ansvaret for.
Ja, for det skulle jeg lige til at spørge dig til. Der sidder også en informationskriger i Rusland,
helt klart,
der gerne vil lave en forbindelse til Ukraine.
Ja, altså Putin har været lidt forsigtig, ikke? Han har jo nævnt Ukraine. Han har sagt, at de havde et vindue.
Ja, og et smuthul, tror jeg.
Ja, de kørte jo i retning af den ukrainske grænse. Hvorfor gjorde de det? Der er en hel masse spørgsmål der, som vi ikke har svar på, ikke? Vi ved, at der er 4 mænd, som alle sammen er tajikere. 2 af dem kom rent faktisk fra Tyrkiet til Moskva den 4. marts. Den ene af dem siger selv, at de blev rekrutteret af en imams assistent via Telegram, og at de gjorde det for penge.
Mm.
De havde jo ikke islamisk stats flag. De sagde ikke Allahu Akbar, da de gik ind i lokalet. Det blev så sagt på en video bagefter, som blev lagt ud, men der er deres ansigter sløret. Så jeg vil være meget, meget forsigtig med at drage nogen som helst konklusioner på nuværende tidspunkt, ud over at det ser ud som om, der er det der islamiske element, men hvem bagmændene er, eller hvem der står bag dem, og hvordan de er, hvem der har finansieret dem, hvem der har forsynet dem med våben, hvem der har trænet dem, det mangler vi stadigvæk svar på.
Og de spørgsmål har Putin vel heller ikke fået svar på endnu. Så hvad
tjener? Han holdt faktisk en tale i går, hvor han netop sagde, at der er en hel masse spørgsmål, vi mangler svar på.
Ja. Hvorfor går han så alligevel ud, og du ved, laver den her hentydning til en ukrainsk forbindelse? Det må jo også have en krigslogik.
Selvfølgelig. Men jeg ved ikke, om du kan huske, vi havde besøg af Martin Lidegaard for et par episoder siden, og Martin Lidegaard sagde, bedre sent end aldrig, vil jeg sige, at det var gået op for ham, at man skal læse Putins taler meget grundigt. Og han vejer sine ord på en guldvægt. Han siger ikke så meget tilfældigt. Og hvis du hører det, han siger her, Sofie, så vil han gerne give indtryk af, at ukrainerne er impliceret, men han siger det ikke. Og det er selvfølgelig en leg med ord, kan du sige, ikke? Hvor du ikke, hvis der kommer nogen bagefter og siger det, jamen du sagde jo, at ukrainerne vil være, så vil han sige, nej, prøv at læse, hvad jeg sagde, det sagde jeg ikke. Men almindelige mennesker, der sidder og hører det der, de får selvfølgelig den association, at det er forbundet med Ukraine.
Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Nu har vi jo talt om, der er jo mange punkter, hvor truslen fra islamistisk terror ligner hinanden, altså uanset om den er rettet mod Vesten eller Rusland. Er der nogle steder, hvor de alligevel også adskiller sig? Altså, og det er fordi, jeg sigter lidt mod, at man jo i Rusland har en stor del af befolkningen, som er muslimer, som ikke er indvandrere, men som jo er indfødte russere med muslimsk religiøs tro. Den befolkningssammensætning, den etniske historie, giver det et andet trusselsbillede, end det, vi må forholde os til i Vesten?
Selvfølgelig gør det det. Men altså, det har vi jo også i Europa nu. Vi har jo masser af tredje generations indvandrere, som er født og opvokset i Danmark og Tyskland og Holland og Norge og Sverige, som er muslimer og rent faktisk viser sig at være meget mindre integrerede end deres forældre og bedsteforældre. Men i Rusland er det jo en del af det russiske imperium og Rusland, som går flere hundrede år tilbage. Der er 2 regioner i Rusland, som er særligt følsomme, og når man har de der diskussioner, Sofie, om at Rusland kan ende med at gå i opløsning, Rusland kan falde fra hinanden, regimet er i virkeligheden meget svagt osv. Det, man sigter til der, det er faktisk de to regioner, hvor der er et muslimsk befolkningsflertal.
Mm.
Det ene, det er i det nordlige Kaukasus, hvor der er seks republikker med tjetjenere, inguser, dagestanere, kabardiner, balkarer, tjerkesser, som alle sammen er, stort set alle sammen, muslimer, og de ligger jo i et grænseområde, hvor tidligere i historien, hvor det osmanniske, det persiske og det russiske imperium har simpelthen kæmpet og strides om den her geopolitiske gråzone.
Mm.
Det har tidligere været på tyrkiske hænder, det har også tidligere været på persiske hænder, men siden midten af 1800-tallet, eller omkring 1864, så har det været på russiske hænder. Og der var en stor kaukasisk krig, som varede årtier i midten af 1800-tallet, som endte med rent faktisk, at 10.000 af de her muslimer, som boede der, blev deporteret til Tyrkiet. Mm. Og der er stadigvæk befolkningsgrupper, som har deres rødder i det område der. Det andet område, det er ved Volga, som ligger omkring 600-800 kilometer øst for Moskva, i en republik, der hedder Tatarstan, og en anden republik, der hedder Bashkirien eller Bashkortostan, hvor der også er muslimsk befolkningsflertal, som er tyrkiske folkeslag. I de to regioner har der været rekrutteret islamiske ekstremister. Og det tredje element, det er altså migranter, tajikere i det her tilfælde, men det kunne også have været kirgisere eller usbekere eller kazakere, som var en del af det tidligere Sovjetunionen, og som i hvert fald for Tajikistan og Usbekistans vedkommende jo grænser op til Afghanistan, som i mange år var en... Nu Taliban jo kommet til magten igen, ikke? Men det var der islamister, de søgte ly, og der findes rent faktisk en både usbekiske og tajikiske islamistiske radikale grupper.
Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Ukraine, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.